Ahoj všichni, vítejte u čtvrté epizody podcastu Causa Criminalis a dnes navážeme na téma z minulého dílu, kterým je doživotí. V minulém díle jsme si řekli něco o doživotí jako takovém a o vražitkyních Miroslavy Kukačkové a Romaně Zínertové. Dnes budeme pokračovat a povíme si o další doživotně odsouzené ženě, kterou je Jaroslava Fabiánová. Než ale začneme, tak bych vám ještě chtěla hrozně moc poděkovat za to, že posloucháte, protože dosavadně vydané díly mají v součtu už přes 1200 poslechů. Můžu říct naprosto upřímně, že jsem ani ve snu nedoufala, že ta moje práce bude mít takovýhle úspěch, jaký má. Možná jsem si myslela, že to bude mít pár desítek poslechů od mý rodiny a přátel, ale fakt jsem netušila, že vás to bude takhle bavit a jsem za to hrozně moc ráda a opravdu děkuju. Taky jsem se rozhodla, že podcastu založím Instagram, kde spolu můžeme diskutovat o zde probíraných případech a budu tam sdílet i fotky a videa k daným kauzám. A zároveň tam budete rozhodovat i o tématech dalších dílů. Takže pokud vás to zajímá, odkaz najdete v popisku. Minulý díl jsem také opět zapomněla na tip, takže dnes vám to vynahradím a mám pro vás rovnou dva, tentokrát seriálové z Netflixu. A jako první vám tedy doporučuji seriál z německé produkce, jmenuje se Liebeskind, když tak omluvte moji němčinu, nejsem němčinář. V překladu to je Milé dítě a ten je skvělou směsicí krimi, thrilleru a psychodramatu. Bez toho, aniž bych vám prozradila něco z děje, tak vám můžu říct, že všechno začíná útěkem ženy jménem Lena, která byla nedobrovolně vězněna jistým mužem. Bohužel tím, že se dostane na svobodu a uteče, její trápení nekončí. Mě osobně seriál zaujal hlavně tím, že jednou z hlavních postav jsou děti a skrz ně můžete skvěle pozorovat tu důležitost socializace a složitost začlenění do společnosti po tom, co jste celé dětství strávili v izolaci. Seriál má 6 dílů, takže pokud vás to chytne tak jako mě, tak to zvládnete za 2 večery. Dalším typem je seriál z dánské produkce s názvem Kaštánek. Tady se už nebudu snažit o originál názvu, jelikož by to špatně dopadlo. Nicméně seriál je žánrově klasická severská detektivka, ale dějem se mi zdál dost netradiční a opravdu mě moc bavil. Jde tam o únos dívky ve spojitosti se sérií vražd, kdy pachatel zanechává na místech činu postavičky právě z kaštanů a celkově si v průběhu toho seriálu dost hraje s policií. Seriál má také 6 dílů a na ČSFD má 80%, což se mi nezdá málo a myslím si, že si to opravdu zaslouží. To by bylo na začátek vše, já doufám, že se vám díl bude líbit a přeji příjemný poslech. Jdeme na to. Jaroslava Fabiánová, teď známá jako hospodská harpie, uspávačka nebo krvavá blondýna, je česká sériová vražetkyně, která mezi lety 1981 až 2003 spáchala 3 finančně motivované vraždy a 1 ublížení na zdraví s následkem smrti. Rozdíl mezi těmato činy spočívá v tom, že u vraždy je smrt způsobena zcela úmyslně, zatímco u ublížení s následkem smrti je smrt způsobena z nedbalosti a není tedy původním cílem jednání. Jaroslava Fabiánová se narodila 21. srpna 1965 v Děčíně a do svých 13 let byla celkem bezproblémovým dítětem. Oba rodiče pracovali na dráze a její otec byl silný alkoholik. Jaroslava se dobře učila a měla spoustu kamarádů. Sama později u soudu uvedla. Na svoje dětství vzpomínám ráda. V kolektivu jsem neměla problémy, neutíkala jsem z domova, netoulala jsem se, ani nelhala. Byla jsem vlastně taková vzorňačka. Konec citace. Po jejich 13. narozeninách se ale vše změnilo. Její rodiče se rozvedli a opravdu to nebyl hezký rozvod. Během něj o děti oba rodiče ztratili zájem a Jaroslava se tak často pohybovala po ulicích. Nedlouho na to její otec zemřel a matka, u které spolu s 2 mladšími bratry bydlela, si brzy našla nového přítele. Sama Jaroslava to sice nikdy nepotvrdila, ale většina zdrojů uvádí, že měla být v mládí několikrát znásilněna, a to právě svým nevlastním otcem. Brzy se její rodinné zázemí začalo podepisovat na jejím chování a osobnosti. Ze vzorné studentky se stala záškolačka, která se potulovala po ulicích a kradla, kde se dalo. Okrádala i své spolužáky a pokaždé, i přes jasné důkazy, zatvrzele popírala svou vinu. Tento vzorec chování bohužel zůstal až do dospělosti. Během svého dospívání si také uvědomila, že jí více přitahují ženy než muži. O tom se budeme ještě později bavit. Na začátku roku 1981 Jaroslava skončila ve svých 16 letech definitivně na ulici a přidala se do skupinky romských dětí. S nimi vykrádala auta a prováděla další trestnou činnost. Tyto děti, převážně tedy dívky, jí zasvětily i do dalšího způsobu výdělku. Tím byla dětská prostituce. Tímto způsobem Jaroslava potkává i svou první oběť. 78-letý Vladimír Zavřel byl v dětské bezdomovecké komunitě známý tím, že si k sobě do bytu pravidelně zval nezletilé dívky i chlapce. Ty za malý obnos peněz následně zneužíval. Jaroslava ho 20. října roku 1981 potkala na ulici také a vidina peněz pro ní byla natolik lákavá, že se s ním vydala do domu. Jiné zdroje uvádí, že za Vladimírem šla sama z vlastní iniciativy. To, co se před vraždou přesně stalo, ví dodnes jen sama Fabiánová. Ale nejspíš to samozřejmě nebylo nic hezkého. Fabiánová nakonec nebyla spokojená s množstvím peněz, které za své služby dostala, a Zavřel nebyl ochotný dát víc. To je natolik rozčililo, že ho několikrát udeřila zednickým kladivem do hlavy. Potom se stařec zhroutil k zemi. Fabiánové to ale nestačilo a polomrtvému starci uštědřila ještě více jak 20 bodných ran nožem do oblasti hrudníku a dalších pár ran šestcovským šídlem, které směřovaly do obličeje. Následně ve snaze najít peníze nebo cennosti celý byt důkladně prohledala. Tím po sobě na místě činu zanechala spoustu otisků prstů a otisk podrážky v kaluži krve. Tělo Vladimíra Zavřela bylo objeveno až 18. listopadu, tedy necelý měsíc po vraždě. Ten den totiž syn oběti oznámil, že pohřešuje svého otce. Prý si myslel, že odjel za známou do Liberce, ale potom, co se v jeho bytě, který byl přímo pod bytem zavražděného, objevily na stropě zvláštní skvrny, rozhodl se kontaktovat veřejnou bezpečnost. Ta ještě toho dne vnikla do bytu a našla tělo. Na první pohled byla příčina smrti jasná. Tu dobu seděla Jaroslava Fabiánová už 5 dní ve vazbě. Pár dní po vraždě se totiž vloupala do dětinského bestra Smaženka a díky stopám ze série malých vloupání a krádeží z dřívěžka netrvalo policii dlouho i v ulicích města vypátrat. Jiné zdroje také tvrdí, že to bylo obráceně a Jaroslava byla dopadena na základě spojitosti důkazů z bytu oběti a místa krádeží, a to až den po nalezení těla. Tak jako tak, ústecký soud ji 2 roky poté odsoudil k 7 letům za Mřížemi. Fabiánová se ale odvolala k nejvyššímu soudu, který jí trest pro její nízký věk snížil na 4,5 roku. V vězení prý s Jaroslavou nebyly žádné problémy. Po propuštění se Jaroslava vrátila tam, kde vyrostla, tedy do Děčína. Začala pracovat u Československých drah jako výhybkářka, stejně jako její matka. Po sametové revoluci se s návalem turistů naskytly skvělé podmínky pro to, aby se Jaroslava vrátila ke způsobu přivýdělku, který ji znala. K prostituci. Přestěhovala se tedy do Prahy, kde bylo samozřejmě turistů nejvíce. Sex s muži se jí kvůli jejímu traumatu a orientaci nade všechno příčil a tak své klienty uspávala hypnotiky rozmíchanými v nápojích ještě předtím, než došlo k jakémukoliv fyzickému kontaktu. Když klienti usnuli, nerušeně je ukradla a odešla. To byl případ i Američana Boba. Ten se po schůzce s ní probudil v přepočtu o 250 tisíc korun chudší, ale alespoň to přežil. Pár týdnů na to opakovala stejný způsob i u dvojice maďarských turistů. Ty okradla o zhruba 150 tisíc korun. Vše mohlo dopadnout úplně stejně jako u jejich předchozích klientů, kdyby se z nedobrovolného spánku neprobudil jen jeden z nich. Druhý byl totiž už od dětství slabý na srdce a tak uspání silnými hypnotiky v kombinaci s alkoholem bohužel nepřežil. Její otisky již byly v rejstříku a tak byla Fabiánová znovu usvědčena. K tomu pomohla i identifikace recepční, která Fabiánovou z turisty viděla. Za tuto a další trestnou činnost byla 13. října 1995 odsouzena na 10 let odnětí svobody. Vězeň k ní byla podle všeho opět zornou, ale byla skvělá manipulátorka, která udělá všechno, z čeho má okamžitý prospěch. Po odpykání 2/3 trestu zažádala o podmínečné propuštění. Zbytek trestu ji byl tak za dobré chování o 7 let podmíněně odložen. A součástí propuštění byl také zákaz pobytu na území Prahy. Z věznice tak podruhé odešla 19. září 2001. Zákaz pobytu v hlavním městě ale nedodržovala a dál se živila drobnými krádežemi. Na začátku roku 2003 ukradla mobilní telefon, který pak prodala do zastavárny. Přitom se ale prokázala svými doklady a byla tedy brzy dopadena. Soud byl ale možná až příliš schovývavý, vzhledem k tomu, že to nebyla její první krádež od propuštění a navíc porušila zákaz pobytu. Recidivistka byla tak znovu odsouzena k 1 roku nepodmíněně s možností odkladu na 3 roky. Prahu neopustila a 29. května 2003 se v okolí autobusového nádraží na Florenci seznámila s Augustinem Kůrou. Tomu v té době bylo 83 let. Fabiánová ho natolik zaujala, že ji pozval na skleničku do restaurace Šatlava a následně i do jeho bytu. Opakovalo se téměř to samé jako u první vraždy. Fabiánová ho zavraždila 6 ranami kuchyňským sekáčkem a následně si v jeho bytě vyprala zakrvácené tílko. To pověsila do okna, aby rychleji uschlo. Mrtvého muže posadila do křesla a přikryla dekou. Z místa činu ukradla 3 obrazy, které vyřízla z rámu a elektroniku v hodnotě 50 tisíc korun. Jaroslavina verze ovšem později zněla nějak takto. Tyto obrazy mi dal Gusta. Sám je sněl ze stěny a vyřízl z rámu. Chtěl mi jen pomoci, abych mohla zaplatit nájem. Já ho nezabila. Kdo ví, kdo přišel do bytu po mně. Konec citace. Tělo pana Kůry bylo objeveno 5. června. Roman Pavlík, tehdejší člen mordparty, který se účastnil ohledání místa činu, později řekl. Augustin Kůra seděl v křesle, v trenýrkách a tílku. Na hlavě měl sečné rány a na první pohled bylo zřejmé, že se jedná o loupežnou vraždu. Na zdi obýváku totiž chyběly obrazy a prázdné rámy byly opřeny o obývací stěnu. Navíc byly v bytě prohledány všechny zásuvky, kdy někdo evidentně hledal peníze a cennosti. Paradoxně, v křesle pod sedátkem, kde seděl zavražděný, byla nalezena obálka s hotovostí asi 50 tisíc korun. Konec citace. Díky svědkyni, která Jaroslavu s Augustinem v osudný den viděla v restauraci Šatlava, měla policie velmi zdařilý identikit a po Jaroslavě bylo vyhlášeno pátrání. Mezitím stihla Fabiánová spáchat ještě jednu vraždu. 8. srpna roku 2003 se na tramvajové zastávce potkala s 31-letým Richardem Sýkorou. Ten ji nejprve pozval na diskotéku a poté i k sobě domů. Fabiánová tomuto muži zasadila celkem 38 bodných ran nožem a samozřejmě ho okradla. Tělo následně našla dcera oběti a vše ohlásila policii. I tentokrát za sebou Fabiánová zanechala spoustu stop a za nehty oběti byla nalezena její DNA. Po nalezení těla si policie rychle spojila oba případy a snaha dopadnout Jaroslavu byla opravdu velká. Každý den hlídky pročesávaly ulice, kde se měla zdržovat, a v noci ji hledali po barech a hospodách. Ani v místě trvalého bydliště ji policie samozřejmě nenašla. Zjistili ale, že si každý měsíc chodí pro sociální dávky na úřad. A tak ji hlídka 22. srpna roku 2003 zadržela právě na úřadě. Policie měla proti Fabiánové opravdu velké množství důkazů, ale navzdory tomu všemu Fabiánová tvrdila a dodnes tvrdí, že je nevinná a že nikoho nezabila. Připustila, že své oběti uspávala a následně je okrádala, ale odmítla, že by je někdy vraždila. Během soudu jeden ze soudních znalců uvedl. Je vzácně bezcitná a zahleděná do sebe. Je egocentrická a vraždila pro peníze. Nic jiného než do životí si nezaslouží. Konec citace. Znalci se také shodují na tom, že Jaroslava netrpěla žádnou duševní nemocí. Konstatovali ale přítomnost sociální patologie. Tento termín se používá k souhrnému označení nebezpečného deviantního chování, které není v souladu s právními, morálními a sociálními normami a je tedy nežádoucí. Sociální patologie jako obor se zabývá příčinami tohoto chování, jeho zákonitostmi a někdy také stanovuje preventivní a nápravné postupy. Vzhledem k opakované snaze o nápravu, která vždy skončila Jaroslaviným návratem k trestné činnosti, bylo uvedeno, že možnost její resocializace je spíše nulová. Zvláštní za mě je to, že i přesto, že Jaroslavě bylo naměřeno nadprůměrné IQ v hodnotě 121, na místech činu se nijak chytře nepohybovala a pokaždé za sebou zanechala spoustu důkazů. V průběhu soudního líčení stihla Jaroslava slovně napadnout jak kriminalisty, tak státního zástupce, soudce a dokonce i soudní znalce. Všichni podle ní odvedli špatnou práci. Během líčení vystupovala sebejistě a opravdu zatvrzele popírala jakoukoliv vinu. To jí ale nepomohlo a v roce 2005 byla odsouzena na doživotí. Svůj trest si odpykává ve věznici v Opavě. V listopadu roku 2022, tedy po 17 letech od uvěznění, zažádala Jaroslava o znovu otevření jejího případu a označila se za oběť justičního omylu. Předsedkyně Městského soudu v Praze Pavla Hájková to však shledala jako bezdůvodné a žádost o obnovu procesu zamítla. Jaroslaven obhájce připustil, že bude žádat o podmínečné propuštění. To se stane nejdříve v roce 2036, kdy bude Fabiánové 71 let. Jaroslava má totiž od soudu o 10 let prodlouženou 20-letou lhůtu, po které mohou doživotní odsouzení žádat o podmínečné propuštění. O tom jsem mluvila i v minulém díle, kde jsem zmiňovala i to, že pravděpodobnost propuštění vězně odsouzeného na doživotí je velmi nízká. Nakonec bych se ráda vrátila k Jaroslaveným vztahům. Jediný vážný vztah udržovala se svou přítelkyní, jejíž jméno se mi bohužel nepodařilo dohledat. I přes románky, které Fabiánová měla ve vězení, se ke své přítelkyni po každém propuštění vrátila. Prý to byl první a poslední člověk, do kterého byla kdy zamilovaná. Jejich vztah Fabiánová popsala jako bezproblémový, opak byl ale pravdou. Než byla finálně zatčena, tak byla přijata v nemocnici se zraněním ruky, které mělo nastat, když jí přítelkyně ve rvačce udeřila žehlícím prknem. Její přítelkyně při výslechu uvedla, že jejich vztah byl plný neschod a vášnivých hádek, které často přerostly ve fyzický konflikt. I přesto se k sobě ale pokaždé vrátili. Přítelkyně se s Fabiánovou dopisovala ještě na začátku jejího doživotního trestu. Pak ale na Jaroslaviny dopisy přestala odpovídat. Co tím chci ukázat je to, že Fabiánová byla zatvrzelá lhářka, která nikdy s policií nespolupracovala. Ba naopak, během řízení neustále sepisovala stížnosti a snažila se policii práci znemožnit. Za zmínku stojí i Jaroslavin vztah s matkou. V mládí to byla právě prý matka, kdo ji vyhodil z domu. Důvody ani okolnosti toho, co ji k tomu vedlo, se mi nepodařilo najít. Po první návštěvě vězení, předtím, než se odstěhovala do Prahy, u matky nějaký čas pobývala. Potom, co byla Jaroslava odsouzena na doživotí, se jí matka ale zřekla. Jaroslava se jí prý snažila kontaktovat, ale marně. Sama matka v rozhovoru pro Blesk uvedla. Řekla jsem, že nemám dceru, ale ona mi volá a píše a chce, abych za ní přijela. Chtěla bych ji ještě jednou vidět, než mě to úplně položí. Konec citace. Upřímně by mě zajímalo, jestli se Jaroslava s matkou sešly, protože tenhle článek je z roku 2017, takže měli dost času na to se vidět. Případem Jaroslavy Fabiánové byl inspirován i šestý díl případů prvního oddělení a ČT Dvojka o ní vytvořila dokumentární drama s názvem Případ vraha. Na to, jak Fabiánová vypadala, se můžete podívat na nově založeném Instagramu, takže budu ráda, když se mrknete. Odkaz, jak jsem říkala, bude v popisku. To by bylo k dnešnímu dílu úplně, ale úplně všechno a za 14 dní se můžete těšit na případ manželů Stodolových, tedy i na Jaroslavu Stodolovou, kterou ukončím téma doživotně odsouzených žen. Původně jsem si myslela, že to spojím i s tím dnešním případem, ale těch informací u manželů Stodolových je ještě tak dvakrát tolik jako u Fabiánové, takže si to nechám na další díl. Pokud se vám epizoda líbila, budu moc ráda za jakékoliv sdílení, ať už o tomhle podcastu řeknete kamarádům a nebo sdílíte váš oblíbený díl na sociálních sítích. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!